Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această întâlnire vă propun să continuăm incursiunea în viața lui Henrik Ibsen, o viață pe care am prezentat-o într-o întâlnire trecută și l-am lăsat pe scriitorul scandinav în culmea gloriei. O ascensiune târzie, o ascensiune care l-a propulsat pe Henrik Ibsen la scară internațională și cu cât acest autor era mai vizibil, cu atât problemele de personalitate ieșeau mai mult în evidență. Am vorbit despre caracterul său dificil, despre patima pentru alcool. Această celebritate internațională, împodobită cu trofee sclipitoare, lăsa o impresie finală nu atât de vanitate, cât de putere dușmănoasă și de furie abia reținută. De multe ori avea comportamente excesive și la baza acestor comportamente excesive era și consumul de alcool. Această patimă a alcoolului era capabilă să detoneze explozia. Cu toate acestea, Ibsen nu a fost niciodată un alcoolic, nici măcar bețiv, exceptând o scurtă perioadă. Nu a băut niciodată în timpul perioadelor în care lucra și stătea dimineața la birou, nu doar treaz și fără semne de mahmureală, dar mai și purta o redingotă proaspăt călcată. Bea însă în societate, pentru a-și învinge marea timiditate și pornirile taciturne, iar alcoolul care îi dădea drumul la gură îi putea la fel de bine aprinde furia. La clubul scandinav din Roma erau vestite izbunirile sale după cină. Acestea erau înspăimântătoare pentru cei care ajungeau să fie martori. Surveneau cu precădere la nesfârșitele banchete date în onoarea vreunei personalități atât de caracteristice secolului al XIX-lea peste tot în Europa și America de Nord și îndrăgite în mod special de scandinavi. Nu intru foarte multe detalii pentru că acestea vorbesc despre un comportament exploziv, mai ales, repet, după ce Henrik Ibsen ingerea mari cantități de alcool. Este adevărat totuși că Ibsen era uneori, la rândul său, victima bețiilor vikingilor. S-ar putea, într-adevăr, scrie o carte despre banchetele scandinave din acea perioadă care au sfârșit rău. La unul extrem de solemn, dat în 1898 la Copenhaga, în cinsta lui Ibsen însuși, vorbitorul principal, profesorul Sophus Skandorff, era atât de beat încât cei doi vecini ai săi, un episcop și un conte, au trebuit să-l susțină, iar atunci când unul dintre oaspeți, abia dacă a chicotit, l-a strigat: „Tacă-vă gurile când vorbesc!” Cu aceeași ocazie, Ibsen a fost strâns zdravă în brațe de un admirator, un pictor beat pulbere, și a strigat furios: „Luați-l de aici pe omul ăsta!” Când era treaz, arăta intransigență față de un comportament de care se făcea el însuși vinovat adeseori. Putea fi într-adevăr foarte sever. Când o fată îmbrăcată bărbătește a fost ajutată să se strecoare în mod ilicit în clubul scandinav de la Roma, a insistat ca membrul clubului care se făcuse vinovat de incident să fie dat afară. Orice fel de comportament, fie extravagant, fie sobru, ar fi putut să-i dezlănțuie furia. Era specialist în furie. Un om pentru care irascibilitatea reprezenta ea însăși o formă de artă. Pe când scria la piesa Brand, avea să noteze. Citez: „Aveam pe masă un scorpion într-o halbă goală de bere. Din când în când, fiara se agita. Atunci aruncam cu o bucată de fruct copt în el, pe care să-și reverse furia și în care să-și verse veninul, după aceea se liniștea.” Vedea el oare în această creatură un ecou al propriei sale nevoi de a se elibera de furia ce clocotea în el? Erau oare piesele sale, în care de obicei mocnește furia și uneori chiar răbufnește, un vast exercițiu terapeutic? Nimeni nu-l cunoștea pe Ibsen în mod intim, dar multe dintre cunoștințele sale erau conștiente că prima parte a vieții, ca și zbuciumul acelei perioade, i-au lăsat o imensă povară de resentimente neșterse. Din acest punct de vedere, se asemăna cu Rousseau. Eul său purta cicatricile pentru tot restul vieții și era, în consecință, un monstru de egoism. Într-un mod destul de nedrept, și-a considerat mama și tatăl răspunzător pentru tinerețea sa nefericită. Frații săi erau și ei vinovați prin asociere. După ce, în 1858, a părăsit Schienul pentru a împrumuta bani de la bogatul său unchi, Christian Paus, a evitat să-și mai vadă părinții. A avut oarecare legături cu sora sa, Hedwig, dar aceasta ar fi putut să aibă de-a face cu datoriile neplătite. Într-o scrisoare îngrozitoare adresată în 1867 lui Bjornson, colegul său în drale scrisului, a cărui fiică avea să se mărite ulterior cu fiul său, el a scris: "Furia îmi sporește puterea. Dacă e să fie război, atunci război să fie. Nu voi curța copilul din pântecele mamei. Nici vreun gând, nici vreun sentiment care ar fi putut motiva acțiunile oricui ar merita onoarea de a-mi fi victimă. Știi că toată viața le-am întors spatele părinților mei, întregii mele familii, deoarece nu puteam suporta să continui o relație bazată pe o înțelegere imperfectă." Atunci când i-a murit tatăl în 1877, Ibsen nu mai avusese vreo legătură cu el de aproape 40 de ani. Justificându-se într-o scrisoare adresată unchiului său, Ibsen cita circumstanțele imposibile datând dintr-un stadiu foarte timpuriu ca fiind principala cauză. Prin aceasta, el înțelegea de fapt că ei decăzuseră în timp ce el se ridica și nu vroia să fie tras în jos. Îi era rușine de ei. Se temea de posibilele lor cereri financiare. Cu cât devenea mai bogat, mai capabil de a-i ajuta, cu atât era mai puțin dispus să aibă vreo legătură cu ei. Nu a făcut niciun efort pentru a-l ajuta pe mai tânărul său frate invalid, Nicolae Alexander, care a plecat în cele din urmă Statele Unite și a murit în 1888, la vârsta de 53 de ani, așa cum se menționa pe mormântul acestuia, de străin onorat și de străin plâns. Și-a ignorat de asemenea fratele Mezin, Ole Paus, rând pe rând marinar, îngrijitor de prăvălie, paznic de far. Ole a fost întotdeauna sărac, dar a fost singurul care l-a ajutat pe nenorocitul lor tată. Ibsen i-a trimis odată o scrisoare formală de recomandare pentru o slujbă, dar nu i-a dat niciodată vreun ban și nici nu i-a lăsat nimic prin testament. Ole a murit sărac într-un azil de bătrâni în 1917. În spatele familiei oficiale se ascunde o poveste încă și mai dureroasă, tăinuită cu multă grijă. Ar fi putut proveni din chiar una din piesele lui Ibsen. De fapt, dintr-un anumit punct de vedere, întreaga viața lui Ibsen este o secretă dramă ibseniană. În 1846, când avea 18 ani și mai trăia în prăvălia farmacistului, a avut o legătură cu o fată în casă angajată acolo. Era o fată cu 10 ani mai mare ca el. Ea a rămas însărcinată și a născut, pe 9 octombrie 1846, un fiu căruia i-a dat numele de Hans Jacob Henriksen. Fata aceasta nu era o țărâncuță analfabetă, precum Lenhen al lui Marx, ci provenea dintr-o distinsă familie de mici fermieri. Bunicul ei condusese o mare revoltă țărnească împotriva dominației daneze și murise înlănțuit de o stâncă. Ca și în Lenhen, fata s-a comportat cu cea mai mare discreție. S-a dus să nască acasă la părinții ei și nu a căutat niciodată să obțină ceva de la tatăl copilului. Însă, conform legii norvegiene și din ordinul Consiliului Local, Ibsen a fost silit să plătească pensia alimentară până ce Hans a ajuns la vârsta de 14 ani. Deja sărac, el a resimțit amar această reținere din micul său salariu și nu i-a iertat niciodată nici pe copil, nici pe mamă. Ca și Rousseau, ca și Marx, nu l-a recunoscut niciodată pe Hans Jacob. Nu s-a arătat deloc interesat de el și nici nu i-a acordat nici cel mai mic ajutor din proprie inițiativă, fie el financiar sau de altă natură. Băiatul a devenit fierar și a locuit împreună cu mama sa până la vârsta de 29 de ani. Ea a orbit atunci când casa părinților le-a fost luată și s-a mutat într-o colibă. Fiul a scrijelit în stâncă, Dealul foametei, acesta este numele scris. Else a murit și ea săracă, la vârsta de 74 de ani, pe 5 iunie 1892, și este puțin probabil ca Ibsen să fie aflat de moartea ei. Fiul, Hans Jacob, nu putea fi numit cu niciun chip un sălbatic. Era mare amator de lectură, mai ales în domeniul istoriei și al cărților de călătorii. În plus, era și un lutier îndemânatic, însă era bețiv și leneș. Venea uneori în Cristiania, unde aceia care îi cunoșteau secretul erau uluiți de uimitoarea asemănare cu celebrul său tată. Câțiva dintre ei au pus la cale o farsă, intenționând să-l îmbrace pe Hans Jacob în haine asemănătoare celor purtate de Ibsen, să-l pună să stea jos, din timp, la masa de la Grand Hotel, pe care ocupa de obicei marele om, în așa fel încât atunci când acesta ar fi sosit pentru berea sa de dimineață, să se vadă confruntat cu dovada propriul său păcat. Le-a lipsit însă curajul. Francis Bull, cea mai mare autoritate în ceea ce îl privește pe Ibsen, spune că Hans Jacob și-a întâlnit tatăl doar o singură dată. Aceasta s-a întâmplat în 1892, când fiul, fără nicio lețcaie, s-a dus la apartamentul tatălui său pentru a cere bani. Ibsen însuși a deschis ușa, văzându-și după toate aparențele pentru prima dată fiul pe atunci în vârstă de 46 de ani. Nu a negat relația de rudenie dintre ei, dar nu i-a dat lui Hans Jacob decât 5 coroane, spunându-i: atât i-am dat mamei tale, ar trebui să fie suficient și pentru tine, după care i-a trântit ușa în nas. Tatăl și fiul nu s-au mai întâlnit niciodată, iar Hans Jacob nu a primit nimic prin testament de la Ibsen, murind sărac pe 20 octombrie 1916. Teama că familia sa atât cea legitimă cât și cea nelegitimă, ar putea avea pretenții asupra banilor lui a fost, fără îndoială, motivul pentru care Ibsen i-a îndepărtat. Penuria din prima parte a vieții l-a lăsat cu o veșnică nevoie de securitate pe care doar câștigurile constante, economisirea și păstrarea banilor, o puteau alina. A fost una dintre marile forțe conducătoare ale vieții sale. Era meschin și tot așa cum o făcea cu toate celelalte, ajungea cu meschinăria până la limita maximă. Practic, era gata să-și minte pentru bani. Ținând cont că era un ateu care ura în taină monarhia, petiția adresată regelui Carl al XV-lea, prin care cerșea o pensie de 100 de lire, este remarcabilă. Citez: "Nu mă lupt pentru o existență fără griji, ci pentru chemarea în care cred cu neclintire și știu că mi-a dat-o Dumnezeu. Stă în mâinile regale ale maestății voastre dacă trebuie să rămân tăcut și să mă înclin în fața celei mai mari privațiuni care poate răni sufletul unui om, frustrării de a trebui să-mi abandonez chemarea, trebuind să cedez fără luptă atunci când știu că mi s-a dăruit armura spirituală pentru a mă lupta." Și am încheiat citatul. La acea vreme, în 1866, câștigând ceva bani de pe urma piesei Brand, începea să economisească. A început cu monede de argint într-un ciorap, după care a progresat, trecând la achiziționarea de acțiuni guvernamentale. În Italia, camarazii săi de exil au remarcat că Ibsen nota într-un carnet chiar și cea mai mică achiziție. Din 1870 și până la primul său atac de cord, în 1900, el a ținut două registre negre, unul înregistrând câștigurile, celălalt investițiile, care constau integral din acțiuni guvernamentale mai mult decât sigure. Până în ultimele două decenii ale vieții sale, nu a avut câștiguri mari, cel puțin nu în conformitate cu standardele anglosaxone, din moment ce piesele sale aveau nevoie de mult timp pentru a ajunge să fie reprezentate în toată lumea și erau oricum slab protejate de copyright. În 1880 însă a câștigat pentru prima dată 1000 de lire, un venit enorm comparativ cu nivelul de trai din Norvegia de la acea vreme. Și suma aceasta a continuat să crească sistematic, la fel și investițiile sale. De fapt, este puțin probabil ca vreun alt autor să fi investit vreodată un procent atât de mare din câștigurile sale, între o treime și două treimi, pe parcursul ultimului sfert de veac al vieții sale. Și pentru ce toate acestea? Când fiul său, legitim, Sigurd, l-a întrebat de ce trăiau atât de modest, el a replicat, citez: "Mai bine să dormi cum trebuie și să nu mănânci bine decât să mănânci bine și să nu dormi bine." Am încheiat citatul. În ciuda averii sale tot mai mari, el și familia sa continuau să trăiască în niște camere mobilate tern. Însă, toate apartamentele lui Ibsen au avut o trăsătură neobișnuită. Păreau să fie împărțite în două jumătăți. Soțul și soția, instalați fiecare într-o fortăreață separată, în vederea unor operațiuni ofensive și defensive față de celălalt. Într-un mod curios, această situație îndeplinea un jurământ din tinerețe, din moment ce Ibsen îi spusese celui mai vechi prieten al său, Christopher Du, că soția sa, dacă va avea vreodată una, va trebui să locuiască la alt etaj. S-ar vedea unul pe altul doar la vremea mesei și nu s-ar adresa unul altuia cu du. Ibsen s-a căsătorit cu Susanna Thoresen, fiica decanului din Bergen, în 1858, după o logodnă destul de rece de 2 ani. Ea era mare amatoare de cărți, hotărâtă și nu foarte frumoasă, dar cu un păr superb. Mama ei, vitregă, o intelectuală sofisticată, despre care Ibsen spunea cu dispreț că, excepție făcând Søren Kierkegaard, nu cunoscuse pe nimeni cu așa nevoie marcantă de a fi singur cu sine. Mama ei, vitregă, o intelectuală sofisticată, spunea despre Ibsen cu dispreț că, excepție făcând Søren Kierkegaard, nu cunoscuse pe nimeni cu așa o nevoie marcantă de a fi singur cu sine. Căsătoria era mai curând funcțională decât caldă. Dintr-un anumit punct de vedere a fost crucială pentru împlinirea lui Ibsen, deoarece, într-o perioadă de mare descurajare în viața lui, când piesele erau refuzate sau deveneau niște eșecuri, iar el se gândea în mod serios să-și dezvolte celălalt talent al său, pictura, soția sa i-a interzis complet să picteze și l-a silit să scrie zilnic. Așa cum a afirmat ulterior Sigurd, citez, lumea îi poate mulțumi mamei mele că are un pictor prost, mai puțin, și că a primit în schimb un mare scriitor. Sigurd, născut în 1859, și-a descris întotdeauna mama drept forța din spatele lui Ibsen. Citez, el avea geniu, ea personalitatea. Personalitatea lui, iar el știa asta, deși nici până în ultima clipă nu ar fi recunoscut-o de bunăvoie. Desigur, Sigurd descria căsătoria ca pe un parteneriat. În același timp, alții o priveau, ca și pe el, de altfel, în mod diferit. În jurnalul unui tânăr danez, Martin Skenekloth, există un tablou sfâșietor al familiei Ibsen, datând din perioada anilor petrecuți în Italia. Ibsen, nota el, era în situația disperată de a fi căsătorit cu o femeie pe care nu o iubea și nici o reconciliere nu este posibilă. Îl găsea pe Ibsen o personalitate dominatoare, egocentric și de neîngenunchiat, cu o masculinitate ardentă și plin de un curios amalgam de lașitate personală, idealist până la nebunie și totodată complet indiferent față de manifestarea celor idealuri din viața de zi cu zi. Ea era feminină, lipsită de tact, dar o fire stabilă, dură, un amestec de inteligență și prostie. Nu fără de sentimente, dar lipsită de umilință și dragoste de femeie. Duc război unul cu celălalt, fără milă, cu răceală, și totuși ea îl iubește, dacă nu altfel, măcar prin fiul lor, pietrul lor fiu, a cărui soartă este cea mai tristă soartă care ar fi putut fi hrăzită unui copil. Apoi a continuat. Ibsen însuși este atât de obsedat de munca lui, încât proverbul întâi omenirea, apoi arta, a fost de fapt inversat. Cred că dragostea lui pentru nevastă a dispărut de mult. În prezent, vina lui este că nu se poate autodisciplina pentru a corecta situația și își afirmă mai curând natura posacă și despotică față de ea și de bietul lor fiu dominat spiritual înspăimântat. Susanna nu era în niciun caz lipsită de apărare în fața egoismului de granit al lui Ibsen. Soția lui Bjornson o citează a fi spus după nașterea lui Sigurd că nu vor mai urma alți copii, ceea ce însemna la vremea aceea că nu vor mai avea relații intime. Existau din când în când zvonuri privind despărțirea. Desigur, lui Ibsen îi displacea profund căsătoria ca atare. Pune pe oricine amprenta sclaviei, nota el în 1883. Însă prudent și iubind siguranța, o continua pe a sa. Se păstrează o scrisoare ciudată adresată de el soției sale, scrisoare datată din 7 mai 1895 și în care neagă cu ardoare zvonurile conform cărora ar fi intenționat să o părăsească pentru Hildur Andersen, punând acele zvonuri pe seama mamei vitrige a lui Susanach, Magdalene Thoresen, pe care o ura. Ibsen era adesea dur și urâcios cu soția lui. Ea știa însă cum să-și ia revanșa. Când el se înfuria, ea îi râdea pur și simplu în față, conștientă de timiditatea lui inerentă și de teama pe care i-o inspira violența. Ea juca într-adevăr cartea fricilor lui, căutând în ziare fapte oribile, dar de domeniul cotidianului pe care îi le comunică apoi lui Ibsen. Cei doi trebuie să fi format un cuplu nu prea plăcut de privit. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vom continua această incursiune în viața omului Henrik Ibsen, neapărat în viața artistului Ibsen, pentru că, după cum veți vedea, este foarte interesantă viața acestor oameni care totuși scriu atât de bine, care vorbesc cu oamenilor despre idealuri atât de înalte și care au transformat cultura atât de mult. Până data viitoare, numai bine!